Sa sinugdan, gibuhat sa Diyos ang kalibutan nga matahong, malinawon, puno sa gugma ug kalipay.
Apan tungod sa sala, ang kalibutan ug ang mga nagapuyo niini sa hilabihan na daog.
Kini atong makita sa kinaiyahan, sa kahimtang sa mga pamilya ug maingon man sa moral ug espiritual nga kahimtang sa katawhan.
Ang Diyos ba nagbaliwala lang niini?
Wala ba siya naluoy sa atong kahimtang?
Ang Diyos naluoy kanato igsoon, bisan sa mga pagpangguba sa kaaway, tungod sa gugma ug kaluoy sa Diyos. Siya mipatindog sa mga taong reformador sa matag panahon. Ug aniya karon, ang tingog sa reformasyon.
Ang tingog sa reformasyon.
Ang tingog sa pagpahuli sa mga patukuranan ug mga kalagdaan sa Dios.
Kini ang tingog sa reformasyon.
Ang programa nga naghatod sa maayong balita sa kaluwasan pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Ug karon, ania ang inyong alagad.
Atong naisugutan kung ngano nga ang Dios nagmatinagdanon diay sa tao. Lamang sa laing bahin pagayod. Gusto nato nga masabtan kung unsa pagayod ang buot ipasabot sa maong hari. Ngano nga siya nakapangutana? Unsa ba ang tao nga ang Dios nagmatinagdanon man kaniya? Mao nga samtang kita magapadayon lang niini, ato karong pamalandungon ug atong hatagan ug pagtagad kung unsa buot ipasabot niining maong mga pulong. Ngano nga ang Dios nagmatinagdanon sa tao? Hinom naman na ito makaigsuunan sa tanang naisugutan nga ang tao bililhon kaayo. Dako kaayog bili sa tubangan sa Dios. Kay lagi, mas gipalabi pa sa Dios nga ang iyang anak nga pinangga gikan sa langit nga mo'y mamatay. Tungod og alang ka nato. Unya, kita sa tanang isugutan, abog lamang gikan sa yuta, gilalang sa Dios, iumol niya, gilalang, unya, yatagan o gininhawa sa kinabuhi. Busa ang tao na imong kalag nga doon ay kinabuhi. Og din hikaron, bisan nga ang tao abog lamang, pero sulayan nato sa pagpamalandong. Daghan ang gigamit dinhi sa atong Hesukristo nga mao iyang gihimong tandianan, gihimong gikumpara ang tao. Sulayan nato karon pagpamalandong ang mga pulong ni Kristo nga atong mabasa una sa tanan. Sugda nato sa pagbasa diha sa Mateo kapitulo 6 mga bersikulo 25 hangtod ngadto sa bersikulo 31. Dinhi man kagsuonan nag-ingon ang mga pulong nga atong mabasa. Si Jesus mingon, "Busa ingnon ko kamo. Ayaw na kamo pagkabalaka bahin sa inyong kinabuhi kun unsa inyong kanon o unsa inyong imnon. O bahin sa inyong lawas kun unsa inyong ibisti. Dili ba ang kinabuhi labaw pa man kay sa kalanon o ang lawas labaw pa kay sa ibisti?" Hinumdumi higala. Take note, kanang pulong nga ang kalanon labaw pa kay sa lawas o ang kinabuhi labaw pa kay sa ibisti. So, dinhi, gisgutan sa maong bersikulo nga ang tao kadaghanan kun nato higala igsuon dako kaayo og kabalaka sa atong kinabuhi. Kabalaka unsay atong kanon, unsay atong imnon, unsay atong ibisti. Pero matud pa sa atong Ginoong Hesukristo nga diay ang kinabuhi labaw kaysa kalanon og ang lawas labaw kaysa ibisti. Kay tinuod yon unsaon man ang ibisti kung lawas dunot na. Unsaon man ang kalanon kun ang tao patay na. Matud pa sa penultihon unsa may kapuslanan kuno sa kumpay kung ang kabayo patay na. So unsa may pinakapunto dinhi? Labaw pakitag bili kaysa kalanon, sa ilimnon, ug sa bisti. Okay, kung atong padayunon pagbasa, sa sunod ng mga bersikulo, tanawan ninyo ang mga langgam sa kalangitan. Wala sila magpugas, ni mag-ani, ni maghipos ngadto sa mga dapa, apan ginapakaon sila sa inyong langitnong amahan. Dili ba labaw pa man kamog bili kay kanila? Dili ba labaw patag bili kay sa madaghan ng mga langgam? Unya, sa 27, mingon si Kristo, "Og kinsa man kaninyo'y makadugang ug usa ka takna sa gitas-on siyang kinabuhi, pinaagi sa pagkabalaka." Pamalandungon daw nato mga kaigsuunan tungod sa atong mga kabalaka nining butang sa kalibutan. Kung kinsa ang makadugang sa atong gitas-on, sa atong height ba? O kaha, sa gitas-on sa atong kinabuhi? Doon na ba'y makadugang sa atong gitas-on sa kinabuhi? Lugway sa kinabuhi tungod sa kabalaka? Sa laing bahin mga kaigsuunan, kung stress ang isigutan, mas labing mapamubo ang kinabuhi. Pero hinumdumi nga ang imong kaugalingon bisan abog ka lamang sa yuta nga ang abog wala untay bili pero labaw kapag bili kay sa unsa sa ilimnon sa kalanon ug sa bisti. Unya, sa 28 na ngayon, o nganong magakabalaka man kamo bahin sa bisti, palandungan ninyo ang mga liryo sa kaumhan, giunsa nila sa pagtubo, wala siya nagbunlay ni magkalinyas. So, kanang water lily, gisikutan nila ng lily ang makaigsunan, is water lily. Giunsa nila ang pagtubo, tanaw na to, nagluto-luto sa tubig, pero matod pa, wala sila pasagdi sa Dios. Nagingon din he, apan suginlan ko kamo, ngabisan pa si Solomon sa tibok niyang katahuman, wala gani makabisti maingon sa usa kanila. Ugon sa ingon gibistihan sa Dios ang mga tanom sa kaumhan, ug karon buhi pa apan ug maigasilibay nang adto sa hudno, dili ba kamo labaw pa nga iyang pagabistihan o mga tao nga dyotay pagtuo? Busa ayaw na kamo pagkabalaka nga managingon unsay among kanon o unsay among imnon o unsay among ibisti. Kini mga pahinumdom sa atong Ginoong Kristo nga unsa di ayta ka bililhon kun giatiman sa Dios ang mga kalanggaman, ang mga tanom sa kapatagan, ang liryo, mga kabulakan, kun kana tanan, mga butanga, giatiman sa Dios, daun sa pakaha ang tao. So, ang punto ni Higalig soon, nga bisan ikaw abog lamang sa yuta, pero labaw pa di ita og bili. Ikaw, ako, kitang tanan, labaw pa tagbili kay sa kalanon, sa limnon, ug sa biste. So, layan na to sa pagpadayon sa unahan. Unsa nasab ang gigamit din hinga, gitandi, gihimong, gikumpara ang tao. Ato ta sa Mateo 10, Kapitulo 28, hantod sa 31. Naging din hi, ayaw ninyo pagkadluki sila nga nagapatay sa lawas at pandili makapatay sa kalag. Mao hinoy kadluki ninyo ang arang makalaglag sa kalag ug lawas dito sa infierno. Dili ba ang gagmay mga langgam ginabaligya man lamang sa tagurha kabuok sa usa ka dagko? Ngani walay bisan usa kanila nga mahulog sa yuta nga dili mahibaloan sa inyong amahan. Bisan pagani ang buhok sa inyong mga ulo na ihap ang tanan. Busa, ayaw kamo pagkadluk, kamo labaw pagbili kaysa daghang mga langgam. Dinhi nasab gitandi makaigsuonan nga di ay ang tao labaw pagbili kaysa daghan nga mga langgam. So, nagdugang nga nagdugang ang kantidad sa tao. O niya, kung natong basahon ang Mateo 12, versikulo 12, nagingon, pagkadako pagbili sa tao kaysa usa ka buok nga karniro. Sumala sa mga versikulo, mga kaigsunan ng atong ibasa, dinhi ang atong Ginoong Kristo mismo ang nagtandi sa kabililhon sa tao. Gikan sa mas labaw pagbili kaysa kalanon, sa ilimnon, sa bisti, sa daghang mga langgam, o dinhi karon sa atong ibasa, nga ang tao labaw pagbili kaysa usa ka karniro. Sumala sa atong naisigutan mga kagsuunan, kay kita lagi nga tao, mas labaw kita kabilhon sa tanan nga mga linar lang sa Dios. Nga sa atong naisigutan, atong sublion, labaw pa tagbili kaysa kalanon, sa ilimnon, sa bisti, sa mga langgam, o niining karniro nga gisigutan karon. Labaw sa tanan, kung atong tanawon higala igsuon, ang atong mabasa diha sa Isaias Kapitulo 13, versikulo 12, dinhi, atong mabasa nga nagkanayon, paghimuon ko ang usa ka tawo nga labing mahal pa kaysa bulawan nga ulay. Bisan ang usa ka tawo molabaw pa kaysa bulawan nga lunsay sa offer. Dinhi mga kaigsuonan, atong nasayran nga gikan sa pagpaminaw nato sa mga pulong ni Kristo, ang tao kun atong namatikdan bisan gikan lamang sa abog sa yuta. Unya giumol sa Dios nga kita mauna gihimong tawo. Pero sumala sa gisigutan dinhi karon, mas labaw pagbili gikan pa sa tanan nga mga gisgutan nga gilalang. Og gani nining atong gibasa karon nga balaan kasulatan kini maong bersikulo. Naghisgot mga kaigsuonan nga ang tao buhaton sa Dios nga labaw pagbili kaysa mahal nga mulawan. Now, kung atong pamalandungon ngano nga kanunay man nga gisgutan sa atong Ginoong Hesukristo nga ang tao labaw pagbili ni anang tanan, ni anang gisgutan nga mga butang. Hinom naman ato magkaigsunan nga diin, adunay katuyuan ang Dios alang niini og ato kanang masabtan nga tus unahan unya kung ngano nga ang Dios kanunay nagisgot nga niadtong nisgutan sa unahan ang tao kanunay ng labaw og bili. Dunay gisgutan sa atong Ginoong Kristo dinhi sa iyang sulat ngadto sa sulat ni Mateo. Mateo Kapitulo 16, versikulo 26, nagkanayon. Kay unsa may kapuslanan alang sa ka tao kon maangko niya ang tibok kalibutan nga pagapildihan sa iyang kinabuhi. Uun sa may ikahatag sa tao nga arang ikabawi niya sa iyang kinabuhi. Gisgutan himo kay sunan gabisag maangkon pa sa usa ka tao ang tibuok kalibutan. Apan kun maimpierno naman lang siya. So, walay kapuslanan. Mao nga dinhi atong pamalandungon pag-ayo di sa ato pa kun atong timbang-timbangon pag-ayo ang imong bili higala, ang atong bili bilang tao bisan gikan lamang kita abog sa yuta. Mas labaw pa kitag bili kay niining kalibutana. Nga naman, sabi kapuslanan, bisag maangkon pa niyong tibok kalibutan, niya, maimperno ka naman lang. Ang konklusyon din he, atong masabtan mga kigsuunan, kining sulat ni Apostol Pablo, maghatag ka na itong katinawan nga no, nga karunay ng isugutan sa tunginong Jesucristo nga kita labaw pagbili ni iting tanang mga butang isugutan. Atong basahon ang sulat ni Apostol Pablo, ni sa Roma Kapitulo 5, mga versikulo 6 hangtod sa versikulo 10. Dinhi, nagingon, samtang mga maluya pa kita, sa gitagal nga panahon si Kristo nagpakamatay alang sa mga dili Dios nun. Talagsara nga dunay magpakamatay alang sa uban. Adunang gayod kahay mangako sa pagpangamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan ang Dios nagpadayag siyang gugma alang kanato pinaginini nga bisan sa mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Unya sunod nga bersikulo, mato kita sa padayon sa unahan. Nagingon 19. Og kay namatarong naman kita tungod sa iya dugo, labi pang luwason kita pinaagi kaniya gikan sa kapungot sa Dios. Kay kun sa diha nga mga kaaway pa kita sa Dios, kita gipasiguli ngadto sa Dios pinaagis kamatayon siyang anak. Nan karon nga napasiguli na kita, labi pang luwason kita pinaagi sa iyang kinabuhi. Dinhi atong sublion mga kaigsuonan nga maton ni Apostol Pablo sa mga maluya pa kita. Sa gitagal nga panahon si Kristo nagpakamatay alang kanato. Sa atong kahimtang nga dili Dios nun. Unya gani, maton ni Apostol Pablo nga talagsara nga dunay magpakamatay alang sa uban. Magpakamatay alang sa taong matarong. Sa mabapananglit sa atong gituohan bisan sa atong nasod na lamang sa Pilipinas nga dunay nagpakahiro. Ilahang paglaban ang katungod sa mga tao. Unya, mibuhis o kahamitahan silang kinabuhi. Pero, lahi ang gibuhat ni Kristo nga naman. Sa atong isugutan, nga dunay nagpakabayani sa atong nasod, pero ang ilahang ipaglaban, kadtong katungod sa mga taong giisip nila nga matarong. Giisip nila nga naa sa husto, naa sa katarungan. Pero si Kristo lahi, nga naman. Iyang gipaglaban ang mga taong dili Dios nun, ang mga taong nga maluya, ang mga taong nga makasasala, o niya, mga taong nga kaaway, ato bang namatikdan higala igsoon nga matod pa sa mga kaaway pa kita. Sa natudlong panahon, si Kristo nagpakamatay, aron lamang kita mapasiguli. Unsa man nga pagpasiguli, balikon nato ang atong iskutan sa atong pagtuon. Sa dihang gilalang kita sa Dios, gilalang kita sa magdagway sa Dios, sa magkinaiya sa Dios, sa magkinabuhi sa Dios nga di mamatay. Pero tungod sa lingla sa kaaway, ang tao na biktima, unya nakabaton na siya og kamatayon, nawala na kaniya ang gihatag sa Dios unta nga bilang gasa. O nga maudi hinungdan nga no higala igsuon nga nagingon ang atong gisgutan nga mga bersikulo nga matod pa ni Kristo, ang tao labaw pagbili sa kalanon, sa ilimnon, sa bisti, sa mga langgam, sa karniro og labaw paganig bili kay sa lunsay nga bulawan tungod kay higala igsuon. Kun atong tanaon ang sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 6:19-20 nagingon, wala ba kamo masayod nga inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo sa lod ninyo o nga kini inyong nabatonan gikan sa Dios? Kamudili na inyo sa inyong kaugalingon kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Unsa nga bili higala ang gisgutan dinhi? Sa unang mga bersikulong atong gibasa, bili di ay sa kamatayon ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Nga sa mga makasasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, sa mga maluya pa kita, sa natudlong panahon, sa gikatakdang panahon, sumala sa plano sa kaluwasan, si Kristo nagpakatao, nagpakamatay, alang kanimo ug alang kanako. Kana nga bili higala mo'y dili nato mabalansi, dili nato makwinta. Wala tingali calculator o calculator nga pwedeng mukompute ni ining maong kantidad. Kay lagi, hilabihan kadako nga bili. Unsa man nga bili? Matod pa din ni Apostol Pedro nagingon, kamo sayon nga gikan sa walay hinungdan nga paggawi sa inyong napanunod gikan sa inyong maginikanan, kamo gitubos, dili pinaagi sa mga butang madugta ingon sa salpi o bulawan, kundili sa bililhong dugo ni Kristo, nga daw sa nating karniro, nga walay buling o hugaw. Siya, gitagana ng daan alang niini, bisan sa wala pa ang pagkabuhat sa kalibutan. Apan niining kaulihi ang mga panahon, siya, gikapadayag, tungod kaninyo. So dinhin nato makita mga kaigsuunan, makigalaan, unsa di ay kadako ang gugma sa Dios alang sa tao. Nga sa atong isigutan na, bisan abog lamang siya sa yuta, bisan nga unta, kung atong pamalandungon pag-ayo ligi, ang atong sinugdanan abog lamang sa yuta og nga walay bili, pero hilabihan katinaw ang gisulti sa balaang kasulatan nga di ay hilabihan nato kabililhon nganuman kay katumbas sa kinabuhi sa anak sa Dios nga namatay sa krus sa Kalbaryo, ang pagpasiguli kanato aron nga kita mahibalik sa unang laraw sa Dios, sa unang plano sa Dios nga kita mapasiguli ngadto ni atong unang nabatunan. Although nga dili man kita, kung dili atong unang ginikanan, pero nalambigit kita tungod kay kitang tanan na hiago man sab sa tunglo nga gipahamtang sa Dios ngadto sa atong unang ginikanan. Busa, kung atong balansihon mga kaigsuunan, kung atong kwintahon, pila man kaha ang atong nautang ngadto sa atong Ginoo. Muna'y pangutana, kung ato kininga kwintahon, dili na ito makwinta. Nga naman, kaya walay katumbas nga bili ang kinabuhi sa Dios, ang kinabuhi ni Kristo. Pero walay laing nagpaluyo ni ana sa atong gibalik-balik din himao ang gugma sa Dios. Kay gugma sa Dios ang kalibutan, gihatag ni ang anak ang bugtong, aron ang tanan nga mutuo kanya dili mawala kung dili may kinabuhi nga walay katapusan. Karon, samtang magpadayon kita sa paghisgot ni ining gugma sa Dios alang sa matag usa kanato higala isuon. Pamalandungon nato pag-aayo ang iyang gugma alang kanato nga mga makasasala. Mahinungdan nga bisan pa sa daan nga tugon kun atong tanaon ang Jeremias 31 bersikulo 3 nagkanayon. Si Jehova sa kanhi nagpakita kanako nga nag-ingon matod ni Jeremias. Kini si Jeremias usa ka propeta. Oo, gihigugma ko ikaw sa kagugma nga walay katapusan. Busa uban sa mahigugmaong kalulot, gidani ko ikaw. Gihigugma kita sa Dios o sa kagugma nga walay katapusan. O nga ang Dios nagdani. Kung baga, murag ang Dios nangulitaw ka nato. Kita makasasala, kita dautan, unya maluya, mga kaaway. Pero gipaning kamutan sa Dios sa pagdani. Gidani kita sa Dios nga to kaniya. Pinagis pagpakita sa iyang gugma nga walay katapusan. Ngano man kaha nga wala may katapusan nga gugma? Sa inyong pamalandong higala. Now, ang Dios walay katapusan. Nganong mahimong wala may katapusan unya nga gugma? Kung kita makatagamtam na unya sa gisaad sa Dios nga kinabuhi nga walay katapusan nga ipasiguli din ni kanato tungod kay kana nga kinabuhi nga walay katapusan mao man na batunan sa atong naginikanan so wala pa sila mahulog sa pagpakasala. Kay katuliging kinabuhi ang gihatag sa Dios ngadto sa atong naginikanan kinabuhi man sa Dios. Busa, gugma nga walay katapusan. Mahimong kauban nimo ang Dios sa walay katapusan higala. Makabaton kag kinabuhing walay katapusan. Makapuyo ka sa kapuloy-anan nga walay katapusan. Busa, magapabilin o magapadayon sa walay katapusan ang pagkigugma sa Dios alang kanimo, alang kanako, alang sa tao nga dunay o makabaton sila sa kaluwasan. Pero ngadto sa mga magadumili sa pagdawat o pagtugkad alang sa pagsabot sa gugma sa Dios, mahimong dunay katapusan ang gugma sa Dios nga naman. Kay doon na may katapusan magkagsuunan ang dautan. Okay. Samtang magpamalandong kita kung atong pamalandongon ang gugma sa Dios. Bisan ato na lamang tanawon ang kiniyahan. Kanibang atong palibot ang kiniyahan o ang makita nato nga mga binuhat sa Dios pareho nga nagpamatuod kinis gugma sa Dios. Ang atong amahan nga langit nun nga maituburan sa kinabuhi, kaalam o kalipay. O niya, kung atong sudungon ang kahibulungan o matahum nga mga butang sa kinihan, atong manahuna nga kini nga mga kahibulungan nga atong makita giunsa sa Dios kini sa pag-amuma o pag-atiman, ato nga bation ang kalipay. O niya, kini nga kalipay dili lamang sa tao kung dili sa tanan nga mga linalang. Atong makita ang mga hayop, malipayon sila. Diba? Ato pang namatikdan, mga kalanggaman, malipayon sila. Bisan pa gani ang silaw sa adlaw o sa ulan, nga maoy nakapamaya o nakapalunhaw sa yuta. Sa mga kabungturan o kadagatan o mga kapatagan, ang tanan nagtugan ka nato sa gugma sa Dios. Ang Dios maoy nagsuporta sa matag-adlaw nga panginahanglan sa iyang mga linalang. Diha sa matahom nga mga pulong ni Haring David nga salmista, siya nag-ingon atong makita kini o mabasa sa Salmo 145. Mga bersikulo 15 ug 16 nag-ingon, ang mga mata sa nga tanan nagahulat kanimo ug gihatagan mo sila sa ilang makaon sa matag panahon. Imong ginabuklad ang imong kamot ug ginatagbaw mo ang tinguha sa tagstag sa kabutang nga buhi. Ngano nga kini mo atong dapat mapamalandong karon mga kaigsuonan makigalaan sa atong presinting nga kinabuhi. Gawas ni atong nisugutan sunahan nga kun kita magmatinud-anon ug mangunungon ngadto sa Dios sa atong pagtubag siya na kung gugmaalang ka nato, nga makabaton kita kinabuhi balik sa mas kinabuhi nga nabatonan sa atong naginikanan. Kung atong pamalandungon kining atong kahimtang karon, angay gayod kitang magapasalamat sa matag karunog unya, sa matag gutlo sa tong kinabuhi, sa matag adlaw, ngano man. Kay ang tanan di ay natong nabatunan gikan kini sa Dios. Atong gikaon, atong giinom, ang hangin nga atong giginhawa, o ang tanang panalangin nga atong nabatunan kada adlaw, lamang ang makasubo higalig sa unmao ni. Ang mga panalangin nga atong nabatunan, mapahinungdan usahay sa atong reklamo o kaha sa atong magulbol. Nga naman, tungod sa pagkadili kontento nato nga tao. Ang atong expectation dako, ang atong nadawat gamay, mao nga sa dihang usahay pangutan-untas atong mga higala, kumustang atong panginabuhi, kumustang atong negosyo, kumustang atong trabaho, ang atong tubag negative. Nga naman, tungod sa gamay ang sweldo, kung negosyo, gamay ang ginansya. Kung mag-uuma, gamay ang abot. O niya niining tanan nga gamay nga abot nga nadawat niyang panalangigikan sa Dios, balik ko na ko, maupay hinungdan sa atong reklamo bagulbol. Wala na to ma-appreciate ang panalangin nga gikan sa Dios. So, mo hinungdan nga din si Haring David, nagpahinumdum lamang unta sa tao. Nga ang tao, huna-huna ahigala. Ang pinakadakong panalangin sa tao nga ikaw karon nagpaminaw, kita karon nga naghisgot sa pulong sa Dios, doon na kita'y may panglawas. Doon na kita'y gininhawas kinabuhi. Doon na kita'y proteksyon sa matag-adlaw. So, hilabihan kadako ang ipakita sa Dios nga gugma. Lamang tungod sa atong pagka-materialistic, kung walay kwarta, hilabihang problema ha. Adele ba? Okay. Naubalik ta din hi sa maong gisgutan. Kung atong pamalandungon pag-ayo, mga kagsuunan, atong mabalikan ang paglalang sa tao. Ang Dios nga nagbuhat sa tao, gibuhat niya ang tao nga hingpit gayod ug ang matahom nga yuta. Sa dihang akinimi ko lagikan sa kamot sa maglalalang, wala gayod kini magdalaog kadunutan, bisan landong na lamang sa tunglo. Ang paglapas sa sugo sa Dios, ang kasuguan sa gugma, mo hinungdan sa kadautan o kamatayon. Apan bisan pa taliwala sa kasakitan nga misang putungod sa sala, napadaya gihapon ang gugma sa Dios. Nasulat kini nga ang Dios nagtunglo sa yuta tungod sa tao, sumala sa itong mabasa sa Genesis 3, versikulo 17. Ang mga sampinit o ang mga kadyapa, mga kalisdanan o mga pagsulay, nakahimo sa kinabuhi o kabudlay kahasol, gihimo alang sa iyang kaayuhan ingon nga kabilin sa pagbansay nga gikinahanglan diya sa plano sa Dios alang sa pagtuboy kaniya sa tao gikan sa kadautan nga nahimo sa sala. Ang kalibutan, bisan pa nga nahulog, dili tanan kasubaanan o kalautan. Kung atong sudungon ang kinahan, adunay minsahi sa paglaom o kalipay. Adunay mga kabulakan diha sa mga kasampinitan o ang mga tunok gitabunan sa lapyo o labas sa mga rosas. So, ang Dios gugma. Diha na ito makita ang gugma sa Dios sa ato ng isgutan, gilarawan sa unahan. Ang Dios gugma nga mao ang nasulat diha sa matag piyuos, diha sa matag migitib ng mga sagbot. Ang mga mahigugmaong mga langgam nga naghimo sa kahanginan nga musulti pinaagi sa ilang mananoy o malipayong mga awit. Ang nakanalain nga mga kulor sa mga kabulakan may nagpahumot sa hangin o ang hatag-as nga mga kakahuyan uban sa mabagang lunhaw nga mga sanga. Ang tanan nagpamatuod sa malumo o amahanong pag-atiman sa atong Dios o sa iyang handom nga magmalipayon ang iyang mga linalang sa walay katapusan. Ang pulong sa Dios nagpadayag siyang kinaiya. Siya mismo nagpadayag siyang dili matukib nga gugma o kaluoy. Samtang si Moses nagampo nga nagingon, ginapangaliw po ko kanimo, kay pakita mo kanako ang imong himaya. Kung atong basahon higala igsoon, Exodo 33, versikulo 18-19. O niya, ang tubag sa Dios maukini. Maukini ang iyang himaya. Si Hiuba miagi sa tubangan ni Moses o nagingon, pagapagiyon ko, ang tanan ko nga mga kayuhan sa tubangan mo o igamantala ko ang ngalan ni Hiuba sa tubangan mo. O ako magamaluyon sa akong pagkakaluyan o magapakita ako o puangod niya itong pagapuanguran ko. Exodo 34:6-7. Ang Dios mga kaigsuunan malipay nga magasudong samtang ang tao gusto nga mutanaw, gusto nga makita ang himaya sa Dios. Ang buti pa sabot nini, ang kinaiya sa Dios, ang batasan sa Dios. O nga ang Dios, sumala sa gisgutan sa Hunas 4 versikulo 2, siya mahinay sa kasuko o madagayaon sa mahigugmaong kalulot. So, gihulagway pag-ayo dinhi kung unsa ang batasan sa Dios. Og kung atong pareho pagbasa ang Mikyas 7, versikulo 18, nagingon dinhi nga atong mabasa nga kay siya nahimuot sa may higugmaong kalulot. Ingon niya ana ang Dios, higala, ngano nga atong isgutan kining iyang gugma sa diha nga atong isgutan pagpamalandong ang mga butang sa kiniyahan? Tungon kay bisan na lamang nga ma-appreciate ka siya mga linalang. Makita nimo ang mga binuhat karon nga bisan patuod nga anaana nagpaluyo ang mga tunglong anuman kay naa ang tunok, naa ang kadunutan, naa ang mga nangalayang mga dahon. Pero atong makita nga anaa pa di ay ang lapyo nga mga bulak. Na pa di ay ang mga kalanggaman nga malipayon kayo sila nga nagadayeg sa Dios. Panbalikon nako kita nga tao. Usahay. Mayo unta kun usahay lang. Kita dili na makunhaw na og Dios. Malimtan nato nga siya di ay ang naghatag ka nato sa tanang panalangin nga atong gikinahanglan labos sa tanan sa atong kinabuhi. Atong ibalik-balik kini sa atong proteksyon o unya sa atong mga gipanginahanglan sa kadaadlaw. Mao nga, ang Dios mo ay mibugko sa atong makasingkasing nga to kaniya pinagi sa dili maihap nga mga panalangin. Timailhan kini sa yung dakong gugma nga iyang iparagaya gikan dito sa langit padulong din sa yuta. Pinaagi sa mga butang skinihan o ang pinakalaum og mamumahong yutanong kadugtungan nga angay nga masayran sa tawhanong magkasing-kasing, gitinguha sa Dios ang pagdaig og ang pagpasalamat ngadto kaniya nga may naghatag kanato nini nga panalangin. Dinhi gipadayag sa Dios ang iyang dakong gugma alang kanato. Og tungod niini ang anak sa Dios labaw sa tanan sa atong gisgutan sa unahan. Mian higikan sa langit aron sa pagpadayag sa og pagpakita sa kinaiya sa iyang amahan. Si Jesus mingon, wala pagayoy tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga naas sa bakan sa mahan, kini siya mao ang nagpakita kaniya. Sa atong mabasa sa Juan 1, versikulo 18. Og matud pa ni Kristo, og walay nakaila sa mahan gawa sa anak. Og kaniya kang kinsa, iga kay muot sa anak ang pagpadayag sa mahan. Mateo 11:27. Sa liha, nga si Pilipi mihangyo nga nagingon, Ginoo, ipakita ka namo ang amahan o igo na kana ka namo. Si Jesus mitubag, kadugay ko ng pagpakiguban ka ninyo. O wala ka pa di ay makaila ka nako, Pilipi. Ang nakakita ka nako, nakakita sa amahan. Naun sabang mingon man ikaw, ipakita ka namo ang amahan. Dinhi higala o gingsoon, gipasabot ni Jesus. Kung unsa ang but, ipasabot niya sa kinatibok aniyang pagpasabot ngadto kang Pilipi. Nga ang iyahang ipaila-ila, dili ang ngalan sa amahan, kundili ang kahimtang sa amahan. Ang gahom, pagka-Dios, kinaiya, ug gugma, pagkamagalalang, pagtubos, pagkamaghukom, ug sa kinitibukan nga kahimtang sa Dios. Mao nga mga kaigsuunan, dinintak naa sa atong pagtuon. Ako manghinaot nga unta, aduna kita ay napupo nga mga pagtulunan nining atong pagisgot sa mga pulong sa Dios ug sa kiniya sa Dios. Nga di ay ang Dios dako kay gugma. Nga atong masumada pinagi sa atong pagisgot nga bisan kita linalang lamang sa Dios gikan sa bugsa yuta. Nga walay bili kun atong pamalandungon nining atong panahon. Apan di ay siyang paghatag kanatong bili, labaw pa kitag bili kay sa kalanon, sa ilimnon, sa bisti, sa mga langgam, sa karniro, sa tanang butang ning kalibutan na ug bisan pa gyud sa bulawan nganuman kay katumbas di ay ang atong bili. Sa kinabuhi sa bugtong anak sa Dios nga namatay sa krus sa Kalbaryo alang sa atong kaluwasan. Mao lamang kini usa ang atong mga pagtuon, manginaot ako nga kini mahimong panalangin alang kanato, ang Dios mga panalangin kaninyo, mga panalangin siya ang mga pulong ug may atong buhing pag-ampo.
Inyong napaminawan ang tingog sa reformasyon alang sa dugang impormasyon ug tubag sa mga pangutana, palihog tawag o kaha mag-text sa cell number 0936-086-0268. Mahimo usab nga bisitahan ang website sa www.acedaram.org. Ang mga mensahe sa programang Ang Tingog sa Reformasyon mahimong ma-download sa website www.acedaramphilippines.org. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.